Dēls iet pasaulē darbu meklēt. Pasaku lasa Pauls Timrots. Kāds tēvs sūta savu dēlu pasaulē darbu meklēt. Dēls iedams satiek mežā vīru. Vīrs prasa. Vai nevar pie manis nākt par kalpu? Kā labi ne? Cik maksās par dienu? Sieku naudas. Labi. Dēls aiziet vīram līdzi. Nu iet līdz vēlam vakaram, beidzot apstājas pie liela salas. Vīrs lien alā iekšā. Dēlam jālien pakaļ. Kādus 100 soļus palīdušiem gadās uzreizi gaišs, paskatās, alas dibinā tāda pils, ka mirdz vien, un visapkārt liela, plaša pasaule. Ieiet pilī ēdieni, dzērieni tie labākie, jāsaka, ko savu mūžu neizbaudīs. Tas viss cik tik vēlies. Bet līdz labi pēd, te vīrs, tas bija vēlns, ja vieminus, dēls, ja esi paēdis, nāc ierādīšu darbu. Jā, vīrs aizved dēlu uz stalli un saka. Tavs darbs tikai būs arvien apkopšos 4 kumeļus un stalli izmēst. Jā, padarīšu gan. Vīrs aiziet, un dēls sāk kumeļus kopt, bet viens kumeļš pēd, nopūšas. Pēd, nopūšas. Kādēļ zirdziņ vienā gabalā tā nopūties, dēls jautā? Jā, tas vīrs, pie kā es salīdzis, nav vislabais, un mēs 4 esam apburti ķēniņa dēli. Ja nevarēs visu izdarīt viņam pa prātam, tad tevi arī noburs par zirgu. Tādēļ klausi mani, ieej, kamēr vīrs guļ dārzā, noroj 2 ābolus, ielien klusu, jo klusu pie viņa gultas, un paņem no pagalvi tos sienamos, ko tu redzi. Tad steidzies pie mani šurp un kāp man mugurā. Es tev aiznesīšu no šejienes projām. Dēls visu izdara, kā mācīts, un līdz ko no kumeļa mugurā kumeļš paceļas gaisā un laiž pār jūru kā vējš, pateikdams dēlam tik atpakaļ neskatīties. Ap vakaru dēls jūtas nokuss, kumeļš to man un tūdaļ pamāca. Met vienu ābolu pār kamies jūrā. Dēls iemet, tūdaļ gadās saliņa pašā jūras vidū, kur atdusēties. Otrā dienā itin agradēls izgulējies kāpj atkal kumeļam mugurā un laižas cauru dienu pār jūru. Ap vakaru atkal jūtas noguras, lai sviežot otrā ābolu pār kamies. Labi, tūdaļ gadās sali, kur atdusēties. Trešā dienā jūra nobeidzas un šī abi nolaiž zemē pie svešas ķēniņa pils. Kumeļš pazūdāts mirklī, bet dēls ieiet pie ķēniņa pēc darba aprasīties. Ķēniņš salīgs dēlu par dārznieku, bet ķēniņam 3 meitas. Tās bija ņēmušās katru dienu nākt pie jaunā dārznieka puķis lūkoties. Dārznieks labprāt rāda visām 3 savas puķis, bet jaunākajai ķēniņa meitei iztop labāk. Tā iedod vēl saplūktās puķis pārsiec tiem sienamiem, ko no vēlna pagalvi paņēmis. Jaunākā ķēniņa meita brīnumu uzteica puķis, bet jau vairāk sienamos. Kur tik tādus esot dabūjis? Bet nezin kā, pēc kāda laika atdauzās pilī 2 ķēniņa dēlus precībām. Ķēniņš labprāt atdod ķēniņa dēliem savas vecākās meitas, bet šie kā ēst, lai dodot jaunāko. Ķēniņam tīri gals rokā, nekā ierunāt, neapmierināt. Beidzot ķēniņam sirds apteks un viņš nosaka īsi un strupi. Ja tā neesat mierā, darīšu citādi. Rīt, lai sanāk visi mani pavalsnieki pie viņa kalna, manas meitas visas 3 uzkāps kalnā un metīs pa zelta ābolam. Pie kura kājām zelta ābols nokritīs, to metēja apņems par vīru. Sānāca pasaules ļaužu, kurš nu negribēs ķēniņa meitas? Pa priekšmetu abas vecākās meitas. Tām zelta ābola nokrīt pie abu ķēniņa dēlu kājām. Beidzot metīs jaunākā. Tai nokrīt zelta ābols pie dārznieka kājām. Citi priecājas, ka dārzniekam tāda laime, bet ķēniņa dēli pikti bez gala. Viņa nevar to paciest, ka tāds lupat esot par svaini un tad vēl jaunāko māsu paraudams. Ķēniņš pats esot tik tur vainīgs un tādēļ viņa piesakot savu sievu tēvam karu. Nekā darīt, šie brūk virsū. Ķēniņam jāturs pretī. Bet tūliņ pirmā dienā ķēniņam neiet nekādā jēgā ar karu. Ķēniņš nobēdājies, znoti smietins mējas. Te otrā rītā priekš saules kumeļš klauvējas pie dārznieka durvīm. Dārznieks paver durvis, šīs kā sadedis. Klausies, vai iesi savam sievastāvam palīgā? Tūliņ aiztec pie tā un tā ozola, piesi trīs reizes un lec tam zirgam mugurā. Kas tur iznāks, būs labi. Tārnieks aiztek pie ozola, piesi trīs reizes, iznāk sudraba zirgs ar sudraba bruņām un sudraba zobinu. Uzlec tam mugurā, piejož zobinu, saule pat laban lec un šis no laistās kā brīnums. Znotu kara spēka tādu ieraudzījuši domāku no pašām debesīm, kāds sievas tēvam palīgā. Sāk nu cirsties. Nebija ko iesākt, kur sudraba zobins klāja, tur birst kā spaļi. Tai dienā sievas tēvs uzvarējis, bet jājais arī pazudis. Otrā rīta atkal priekš saules kumeļš pie dārznieka, lai ejot pie ozola. Aiziet, piesit, iznāk zelta zirgs ar zelta bruņām un zelta zobinu. Šis uzkāp mugurā piejož zobinu. Saule lec un jājais laistās kā brīnums. Ienaidnieki domā, ka kāds no debesīm atjājis. Sāk nu cirsties, nebija ko iesākt, kur klāja tur birst. Vecais ķēniņš atkal uzvarējis. Trešā dienā priekš saules atkal kumeļš klāt pie dārznieka, lai ejot vien beidzamo reizi pie ozola. Aiziet, piesit, iznāk dimanta zirgs ar dimanta bruņām un dimanta zobinu. Uzkāp mugurā, saule lec un ienaidnieki tādā spožumā apmulst. Sāk cirsties, ienaidnieki abi znoti, vecajam ķēniņam klāt, lai līkstot mieru, lai piedodot. Viņa nekad vairs pret savu sievu tēvu nekarošot. Ķēniņš piedod un nolīkst mieru, bet tai pašā brīdī jāja dimanta jātnieks garām. Ķēniņš par varu grib zināt, kas tas tāds, viņa glābējs, bet jātnieks ne teic, ne arī apstājis. Tā ne, ķēniņš aiziet priekšā ar savu zobenu, tev būs teikt, no kurienes nācis. Šīs nesaka viss, un piecēr dimanta kumeļam, bet ķēniņš ātri iedura savu zobenu dimanta jātniekam kājā, lai vēl atturētu. Bet nekā, dimanta jātnieks aiziet kā viesuls un nozūd dārznieka būdā. Tur tas mudīgi apsien brūts ar sievas lakat un nesaka nevienam, ko izdarīs. No rīta ķēniņš tājas uz miera derībām lielas dzīras un salūdz visus pavalstniekus. Arī dārzniekam jānāk, bet dārznieks liek atbildēt, kas ot slims. Tomēr ķēniņš nav mierīgs, ies slimnieku apraudzīt. Aiziet, atron šo gultā ar pārsiet kāju, apskatās, turpat gultai galā arī dimanta zobins. Nu iznāk gaismā, kas bijis īstenais ķēniņa glābējs. Ķēniņš nezin, ko darīt no prieka un tūdaļ ieceļ savu dārznieku par ķēniņa pēcnācēju. Tagad sākas īstās dzīres. Pēc dzīrām kumeļš saka uz jauno ķēniņu. Nu, vadzī dārznieku, aizved mani pie tā paša ozola un nocērt man kaklu. Tikai nebaidies, tam tā būs notikt, lai celtos labums. Labi, līdz nu nocērt kaklu, kumeļš paliek par staltu princi, sacīdams – Paldies, ka paklausīji, tagad mans laiks pāri, jo biju noburts.